Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 16-iyun payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi muloqotimizning asosiy qismi bahs onlayn muloqotiga ajratildi. Bugungi bahsda Rossiya futbol jamoasi Yevro 2016 dan chetlatilishi kerakmi degan savol atrofida mubohasa bo'ladi. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillari, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlik sahifalariga qo'ng'iroq qilishni boshlashlari mumkin. Bahs bilan birozdan so'ng tanishib, unda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq. Bugun O'zbekistondagi barcha telekanallar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvning efirga uzatilishi haqidagi promo rolikni namoyish qilmoqda. Ozodlik saytida ham ko'rish mumkin bu promo rolikda 15-iyun kuni qo'lga olingan 15 nafar Ahmad Boy va uning shotirlari birma-bir namoyish qilinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Chinoz Avto hamkor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodeksining qator moddalari, xususan tovlamachilik, firibgarlik, aldash va jinoiy shaxslarga mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bugun ertalabdan Ahmad Boyning uyini unga foizga pul bergan fuqarolar o'rab olgan. Ularning ko'pchiligi Ahmad Boyga bergan pullarni qaytarib olish ilinjida ekanini aytgan. Guvohlarga ko'ra, Ahmad Boyning uyi 7 shlagbaum bilan to'sib qo'yilgan Olmazor qo'rg'oni militsiya qurshovida qolmoqda. Ahmad Tursunboyev ustidan boshlangan jinoiy ish va u qurgan piramidadan, demak, zarar ko'rganlarga oid barcha tafsilotlarni www.ozodlik.org sahifasida topib o'qishingiz, video va suratlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi xabarimiz ham o'zbekistonliklar bilan bog'liq. Voronejdagi Komentarovskiy rayon sudi 34 yashar O'zbekiston fuqarosini fohishalik bilan shug'ullanishni tashkil etish va islobatxona saqlashda aybdor deb topdi. Sud hukmida qayd etilishicha o'zbekistonlik ayolning Voronejda ijaraga olgan kvartirasini fohishaxonaga aylantirgani tergov davomida tasdig'ini topgan. Shuningdek, mahkamaga ko'ra ayblanuvchi O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelgan yosh ayollarni yaxshi haq to'lanadigan turar joy bilan ta'minlaydigan ish taklifi bilan fohishalikka majburlagan. Bugungi sud hukmi bilan O'zbekiston fuqarosiga manzil koloniyasida o'tash sharti bilan 8 oy qamoq jazosi tayinlandi. To'la shahar mahkamasi esa 32 yashar O'zbekiston fuqarosi Quvonchbek Abdunazarovni terrorchilik xuruji haqida yolg'on xabar qilganlikda aybdor deb topdi. To'la viloyat prokuraturasining bildirishicha Abdunazarov 2016 yilning 21 mart kuni mast holda o'z mobil telefonidan 112 xizmatiga telefon qilgan va Sheremetyevo aeroportiga terrorchilar bomba qo'ygani va o'z xotiniga tahdid qilayotganini bildirgan. Bu xabar ortidan Rossiya Ichki ishlar vazirligi hamda xalqaro aeroport mutaxassislari portlovchi moddani topish maqsadida itlar yordamida zudlik bilan qator tekshiruvlar o'tkazgan, ammo bomba topilmagan. Aniqlanishicha bunda yolg'on vositasida Abdunazarov xotinining O'zbekistondan Moskvaga uchib kelishini to'xtatmoqchi bo'lgan. O'zbek muhojirining muqaddam sudlanmagani va qaramog'ida yosh bolalari borligini inobatga olgan Tula sudi uni 300 soatlik majburiy mehnatga hukm qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Fransiyaning Moskvadagi elchisini Yevro 2016 chempionati davomida rossiyalik futbol ishqibozlari qo'lga olingani yuzasidan suhbatga chaqirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, fransuz elchisiga rossiyalik futbol muxlislarining diskriminatsiya qurboni bo'lgani aytilgan. Bayonotda Rossiyaga qarshi gijgijlashni davom ettirish o'zaro aloqalarga putur yetkazishi ta'kidlangan. Kecha Rossiya Dumasi oldida chiqish qilgan Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Fransiyada rossiyalik o'nlab futbol ishqibozining qo'lga olinganini mutlaq qabul qilib bo'lmas hodisa deb ta'rifladi. 14-iyun kuni Fransiya janubida politsiya rossiyalik ishqibozlar ketayotgan avtobusni to'xtatdi va 43 odamni ushladi. 15-iyun kuni esa mamlakat shimolidagi Lil shahrida Marseldagi tartibsizliklarda ishtirok etishda gumonlangan 6 nafar rossiyalik futbol ishqibozi qo'lga olindi. Marsel prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 11-iyunda rus va ingliz futbol ishqibozlari o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuvlarda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 150-dan ortiq rossiyalik bezor qatnashgan.
Bu Azadlık Radyosu efirde Bahs Online iştirişinin nabattagi sonu. Bugünkü Bahs Online dasturu da Rossiya futbol cemaası Euro 2016'dan çetletilişi kerek mi? Degen mavzu da buladı. Praga'daki studiyada Alişer Sıdıqova Kamina Farruh Yusufi. Demek ki songe haberlere göre Fransa hükümeti Rossiyalik futbol işkibozları yetakçısı ultra on qarashlardagi Shprigin'ni mamlakatdan chiqarib yuborishga to'g'risida qaror chiqargan va bunga o'sha bir necha kun avval Rossiyaning Angliya futbol terma jamoasi bilan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvi oldidan bo'lgan to'polonlar Marselda, undan tashqari stadionda o'yindan keyin rus ishqibozlari ingliz ishqibozlariga hamla qilishi ortidan Rossiya futbol terma jamoasi shartli ravishda diskvalifikatsiya qilingani va futbol Rossiya futbol rasmiylari 150 ming yevroga jarimaga tortilgani mana shu mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi. Alisher, siz ham bir
siz ham bir narsa deb qo'ying. Hop, bo'ldi, gapni aytamiz. Marhamat, siz ham bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, futbolning ashaddiy ishqibozlari Rossiyaning tarafdorlari, ya'ni Rossiya terma jamoasining fanatlari bo'lsangiz, marhamat qo'shiling, o'z komandangizni himoya qiling va umuman mana shu Yevro 2016 haqidagi fikrlaringiz bilan ham bo'lishishingiz mumkin. Sizningcha jarayon, o'yinlar qanday bormoqda? Qaysi terma jamoa yaxshi natija ko'rsatyapti va mana shu atrofda qizig'i, eng asosiysi shu fanatlarni o'zini tutishi juda ham eng muhim mavzuga aylandi bu yil. Bu yilgi Yevro 2016 o'yinlardan.
Menimcha bu o'sha fanatlar o'rtasidagi o'yinlardan ham
eng qiziq bo'lib ketyapti.
Jahon matbuotida sarlavhalarga chiqayotgan ko'proq chiqyapti.
Nimaga deng? Nimaga bilasizmi shunaqa? Menimcha jurnalistlar futbol haqida hech narsa bilmasligi sababli bunaqa bo'layotgan bo'lsa kerak. Xususan siz men futbol demak futbol haqida unchalik aniq tiniq fikrlar